galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaanaysa Washington.
waa galab isniinta bisha Juun 12 sanadka 2017 ka waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha gaaban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idin daahinaya Ibraahim Xasan Danduray iyo Xuseen Barre Aadan.
iyadoo maanta dunida lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka shaqaalaynta caruurta ayaa qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah qayb aan uga hadlayno xaaladda caruurta darbijiifta ee Soomaaliyeed.
anigu waxaa laga yaabaa haddii macalinku uu u diro cashar inuu soo akhriyo kale uu soo akhrin waayo, macalinku wuu garaacaa. macalinku markuu garaaca kadib, haddana waxaa dhacaysa cunugii inuu guriga ku yimaado oo hooyadiisa uu sheego. hooyadii markuu u sheego kadib, ayadana macalinkii cunugiisay gacanta ka qabatay, macalinkii ku celinay oo xilada macalin hadduu wax baran waayo cunugan, indhihiisa ilaa wajiga maana inta kale adaa iskale.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo shir Muqdisho ka furmay uga wada hadlaya sidii loo miday lahaa dhaqaalaha iyo cashuuraha.
federal government meesha wax ka soo galaan imanka waxa weeye dekeda airport dekeda airport wax ka soo galaan waa ka waraysan dekeda airport oo kaliya inaan waxba ku socon karo waxaan ku tala jiraa bal horta marka hore inaan liidi joojino asturaha la qaado diidina joojino wixii la qaado inay isdiinaadaan
sidoo kale waxa aanu idin haynaa warbixin ka hadlaysa xiriirka qadar ay la leedahay dalkaasi Iran iyo ururada Islaamiga.
barnaamijyadii faaqidada ciyaaraha waxbarashada iyo xubintii dooda gaaban ayaa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxda shirkadaha ganacsiga Britain ayaa cadaadis ku saaray dowladda dalkaasi in ay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo ka bixista Britain ee midowga Yurub. talabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada haya kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midowga Yurub si loo helo xiriir suke oo ay labada dhinac yeeshaan. arrintan ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra-iisul wasaare Theresa May.
wasiirka maaliyadda ee dalka Qatar Cali Shariif Cali Imadi ayaa waxa uu muujiyey kalsoonida uu ku qabo awoodda dhaqaale ee dalkiisa inkastoo muran diblomaasiyadeed uu u dhexeeyo dalal kooxa oo xiriirka u jaray dalkaasi toddobaadkii lasoo dhaafay. waraysi uu siiyey CNBC ayaa wasiirku ku sheegay inkastoo ay jiraan xoogaa caqabada ah haddana ganacsiga dalkiisa uu caadi yahay maxalli ahaan. wasiirka maaliyadda ee Qatar Al-Imadi ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin wax laga walwalo oo dhanka dhaqaalaha ah. Al-Imadi waxa uu intaas ku daray in hadduu khasaare jiro aanu ku koobnaan doonin oo keliya dalkiisa balse uu saameyn ku yeelan doono dalalka xiriirka u gooyay. dalka oo cilaaqaadkoodu xumaaday dalka Qatar ayaa waxay ku eedeenayaan dalkaasi inuu taageero mintidiin Islaamiga iyo dalkaasi Iran hase yeeshee Qatar ay eedeyntaasi beenisay. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran oo magaciisa la yiraahdo Bahram Qasimi ayaa isna waxa uu sheegay maanta Isniin in labada dhinac ay tahay in ay ku xalliyaan khilaafaadkooda wadahadal. dalkaasi Kuwait ayaa waxa uu haatan wadaa dadaal uu ugu kala dab qaadayo dalalkaasi.
xisbiga madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku horreeya codad kala tiriyay ee doorashadii baarlamaanka ee shalay la qabtay. natiijadan ayaa tilmaamaysa in xisbigu uu ilaa iminka haysto 128 codad kala tiriyay. waxaana la saadinayaa in xisbigaas iyo xisbiga kale ee xurufada yihiin loo yaqaano modem ay u muuqato in ay si weyn ugu guuleysan doonaan natiijada doorashada baarlamaanka Faransiiska. labada xisbi ayaa la saadinayaa in 400 oo kursi ay ka heli doonaan aqal hoose baarlamaanka Faransiiska oo ka kooban 577 kursi.
booliiska Russia ayaa hogaamiyaha mucaaradka waxa uu ku xiray dureedka gurigiisa maalin uun ka hor dibadbax dalkaasi loo qorsheeyey in mucaaradku ay ka dhigaan. weena da uu qabo nafli ayaa waxa bartay twitterka ay soo dhigtay in la xiray odageeda 30 daqiiqo ka hor inta aanu bilaabannin banaanbaxa laakiin ay sheegtay in uu faray dibad baxayaasha in ay sii wadaan banaanbaxaasi waxa kaloo la sheegayaa in korontada laga jaray xafiiska nanblay warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socdo balse aan ku horeyno bariga dhexe bariga dhexe waxa weli ku oogan khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya wadamo u horkacaya Saudiga iyo dalkaasi Qatar dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku amray bangiyada dalkaasi inaysan la macaamilin Qatar taas oo muujinaysa in xal muddo dhow ah uusan muuqan dowladaha Imaaraadka iyo Saudiga ayaa ay hino kuwa ugu waaweyn waxa dalka xiriirka u jira dalkaasi Qatar iyagoo ku eedeenaya in Qatar ay taageerto kooxaha argagixisada wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay qortay warbixin dheer oo ay ku eegayso xiriirka Qatar ay la leedahay dalkaasi Iran iyo ururada Islaamiga ah wariyaha Jacfar Kukay oo haatan isuu yahay ugu heliya ayaa warbixintaas u soo koobaya
Mahadsanid Ibrahim dhibaatada siyaasadeed ee ooda ku jabsatay dowladda Qatar ayaa waxa ay ka soo burqatay eedeynta ay dariskeeda u jeediyeen ee ku aadan in ay argagixisada taageerto inkastoo dooxa ay eedeyntaasi si adag isaga fogeysay hase yeeshee xiriirka ay la leedahay Iran iyo martigelinta ururo badan oo Islaami ah ayaa keenay in eedeyntaasi ay jid hesho dalalka afarta ah ee xiriirka durbadiiba u jiray waxa ay sii xoojiyeen cadaadiska ay Qatar ku hayaan kadib markii ay magac dhabeen ilaa 19 ruux iyo jimciyada farabadan oo khayri ah oo Qatar ah oo ay ku xiriiriyeen argagixisada xukuumadaha amaba xukuumadaha ku yaala gobolka ayaa si caadi ah eedeynta argagixiso u adeegsada si ay qeyl uga dhigtaan cuburinta mucaaradka siyaasadeed iyo dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa qaar ka mid ah kooxaha ay Qatar taageerto sida Ikhwaanul Muslimiinka ayaa dad badani waxa ay u arkaan inay yihiin kooxo siyaasadeed oo sharci ah ururka Ikhwaanul Muslimiinka ayaa ah midka ugu soo jiidashada badan gobolka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masarna waxa ay u arkaan kuwa halis ku ah xukunkooda waxaana ku tilmaamaan qaar qalqal gelinaya xasiloonida dalalkooda sidaas oo tahayna ururku waxa uu laama shaqeeya ku leeyahay dalalka Urdun iyo Tunis Ikhwaanka ayaa dadka reer Masar ay doorteen markii kursiga laga kiciyay Xusni Mubaarak Qatarna waxa ay xilligaasi balaayiin dollar ku kaalmaysay xukuumadii ay dadku doorteen waxa kale oo ay Qatar garab siisay laamaha ururku uu ku leeyahay Syria iyo Libya Qatar ayaa ku doodaysa in si guud ay Masar u taageertay aanay koox si gaar ah isku garab taagin markii afgambiga military lagu riday dowladdii ay sida dimuqraadiyadda ah dadku ku soo doorteen Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa ay dalalkooda ka mamnuuceen ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ay ku tilmaameen mid argagixiso waxaana la xirxiray hoggaankii jamaacadaasi ee Khaliijka dalalka gacanka carbeed waxa kaloo ay Qatar ku eedeeyeen inay taageero dhaqaale iyo gabaad iyo weliba jinsiyadba siiso xubnaha mucaaradka Islaamiga ah ee wadamadooda ka soo jeeda ururka Hamas ee la dagaalama Israa'iil oo isagu hoos taga Ikhwaanul Muslimiinka ayay Israa'iil iyo saaxiibadeeda reer galbeedku u arkaan argagixiso kooxdaasi oo fariisinkeedu uu yahay Gaza waxa ay saddex dagaal la gashay Israa'iil inta badan shucuubta carabtuna waxa ay Hamas u arkaan dhaqdhaqaaq wax iska caabina oo hortaagan xuquuq qabsiga Israa'iil ee dhulka reer Falastiin Sacuudiguna waxa uu ku cadaadinayaa Qatar in ay Hamas xiriirka u jarto madaxdeedana dalkeeda ka eriso dowladda Qatar ayaa boqolaal milyan oo dollar ku maalgelisay dhismaha wadooyin guryo iyo isbitaallo waaweyn oo ay ka hirgelisay Gaza kuwaasoo nolol iyo shaqaba u abuuray dadka ku nool deegaankaasi weli ku jira cunaqabatayn ay Israa'iil iyo Masarba ku soo rogeen dowladda Qatarna waxa ay sheegtaa in taageerada iyo howlaha ay Gaza ka fuliso ay yihiin oo keliya kuwa aadaminimo لعق مدح فرشاة وأي قدر كوب بحساي سيدي لغو سودين لها حبن قويس كالتالادة دالكاسي هيا أو عراق لغو أفضوبتا إيا والبهار كو أبوري هقامي ياشا دالكا خليج كا غارهان سعودي غو إيران واركا عدو جيدا كوباد وحالا شيغا إن أي قدر بقلال مليان أو دولار سيساي مليشياد أي إيران تاقيرتو أو إياغو دالكاسي أفضوبكا وغو هايستي قودها عراق dawladda masar ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay ka dalbatay in baaris lagu sameeyo wararka sheegaya in qadar ay 1 bilyan oo dollar siisay koox argagixisa si ay u soo furato dad laga haystay taasoo xad gudub ku ah xayiraada qaramada midoobay sida ay masar sheegtay Saudiga iyo Bahrain ayaa qadar ku eedeeyay in ay taageerto kooxaha hubaysan ee Shiicada ah ee labadaas dal ka dhex dagaalama waxaana maalmihii la soo dhaafay sara u kacay iska hor imaadka u dhaxeeya ciidamada dawladda Saudiga iyo waliba deegaanka magaalo ay Shiicadu ku badan tahay oo bariga dalkaasi ku taala Bahrain isagoo wadamada khaliijka gacanka helaya ayuu cagta mariyay mucaarad Shiica u badan oo doonaya in ay xilka ka tuuraan qoyska sunnada ah ee dalkaasi maamula sidoo kale Saudiga waxa uu ku eedeeyay qadar in ay taageerto falaagada xulafada la ah Iran ee ka dagaalanta dalka Yemen ee xuutiyiinta loo yaqaano laakiin qadar waxa ay xubin ka tahay isbahaysiga wadamada gacanka ee xuutiyiinta la dagaalama waxaana Yemen ka jooga ciidamo badan oo dagaal kula jira falaagadaas Shiicada ah sida wakaaladda wararka AP ay qortay xeeldheerayaashu waxa ay sheegayaan in aanay ilaa iyo hadda jirin wax cadeynaya eedeymaha si qadar loo jeediyay qadar iyo Saudiga ayaa ku kala aragtay duwan habka loola kala wareegayo awooda Yemen waxaana muuqatay in eedeymahan ay arintan salka ku hayaan safiirka dawladda qadar Washington u jooga Mishcal bin Hamad Al-Thani waxa uu sheegay in inkastoo qadar ay xiriir la leedahay Iran isla markaana uu kala dhaxeeyo isdhaafsiga gaaska dhuumaha qaada ee badda hoosteeda mara haddana waxa ay wadamada khaliijka la wadaagtaa buu yiri mowqifka ay ka taagan yihiin dawladdaasi
Jaafar Kukay ayaana warbixintaasi noo soo koobay
Rashid Cabdi oo ka tirsan hay'adda ICG waxa uu sheegay in hawlgalka ay ka muuqato agaasin ay ka wada qayb galeen labada dowladood wariyaha Harun Macruuf ayuuna u waramay
sidaan wararka ku maqleen waxa weeye weerarkaneeto waxa lagu qaaday xeerood mise saldhig ay leeyeen Al-Shabaab weerarka waxa soo qaaday diyaaradaha ejina wadin oo Mareykanka u leeyahay marka lama oga khasaarada khasaarooyinka ka dhashay maaragtay dagaalka saaka ka dhacay Soomaaliya hase yeeshee waxaan u maleynayaa in la fahmo horta in weerarada noocan ah inay sanado badan ka socdeen Soomaaliya marka inkastoo tani ay tahay midii ugu horeysay oo lagu qaado Soomaaliya ee dawladda maaragtay Trump ee soo qaaday hase yeeshee weerarada noocan aad bay u bateen muddadii uu xilka hayay Obama
waa gartay dhawaan markii weerarka lagu qaaday xerada ciidamada ee Puntland madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta Puntland intaba waxay sheegeen dagaal culus inaan looga hadhi doonin Al-Shabaab talaabadan ma wax la isdhihi karaa taas bay jawaab u ahayd
ha waan u maleynayaa maxaa yeelay muddad weerarka lagu qaaday Puntland wuxuu ahaa weerar rus bishanna markii ay bilaabanaysay bisha Ramadaan oo barakeysa markii ay bilaabanaysay waa tii Al-Shabaab ay ballanku martay in ay weerarada sii xoojin doonto waana aragnay weerarooyinka inay soo bateen Soomaaliya gudaheeda iyo gobolka waqooyi bari oo Kenya iyo gobolka xeebta marka tan waxay jawaab u tahay in dawladda iyo xulafadeeda ay diyaar u yihiin in ay yakana maaragtay ka jawaabaan weeraradan Al-Shabaab oo soo taray
markay noqoto dhinaca istaraatiijiyada al-shabaab lagu wajahayo iyo duqeymaha socda iyo weerarkii dawladdu maaragtay ku ballan qaaday maxaa is dhihilaysay haday isbiirsadaan ma laga yaabaa inay natiijo keenaan
horta waxaan rabaa in aan ogaano in weerarada noocan ay muddo socdeen oo inta uu Obama xilka hayay ay weerarro badan oo maaragtay halis lagu qaaday Al-Shabaab. Hase yeeshee ururkanaydu waa urur weliba sii socda oo maaragtay sii xoogaysanaya. Marka inkastoo weerarada noocan oo kale ah ay maaragtay dhaawac culus u geyn karaan Al-Shabaab, uma malaynay in ay tan keliya lagu jebin karo Al-Shabaab. Muddo dheer ayaan warbixin ka qoreynay arrimahan, waxaana soo jeedinay in maaragtay ciidanka Soomaaliya la dhiso oo maaragtay la qalabeeyo si wanaagsan, taas unbaa maaragtay xal dheer, yani xal muddo dheera lagu keeni kara arrimahanaydo kale. Hase yeeshee weerar duqeynta cirka ah keli uma malaynay in Al-Shabaab lagu jebin karo.
kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda ICG ama anigaa oo ka tirsan hay-adda ICG Rashiid Cabdi, waxaana u warramay Haaruun Macruuf. Maanta magaalada Muqdisho ka furmay shir looga hadlayo kobcinta dhaqaalaha oo ay ka qaybgalayaan wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboladeeda. Shirkan ayaa looga hadlayaa wada shaqaynta iyo iskaashiga dhexmaraya wasaaradaha dawlad goboladeeda iyo tan federaalka. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Shirkan oo Muqdisho ka furmay wasiirada maaliyadda maamul goboladeed federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda ayaa diirada lagu saarayaa sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha Soomaaliya iyo midaynta ilaha dhaqaale. Wasiirka maaliyadda dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Tuxaale ayaa sheegay in ilaha dhaqaale dawladda dhaxadda uu yahay dekedda garoonka Muqdisho oo qura.
Tan ka bilaabo hantu gudaha federaal governmentka meesha ay wax ka soo galaan imanka waxa weeye dekedda airport. Dekedda airport ay wax ka soo galaan waa ka waraysan dekedda airportka oo keliya inaan waxba ku socon karin. Waxa kaloo ka waraysan intiina xasuusan in dekedda airportku wax yar ka ahayd proportionka maaliyadda dalka. Maaliyadda dalka inteeda badan ka imaan jirtay berriga waxa ka taagana waa ka waraysan.
Wasiir Beela ayaa sheegay in inta looga fadhiyo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya yihiin wasiirada maamula maaliyadda loola baahan yahay midaynta canshuuraha la qaado.
Weliba innaga inaga bilaabata qolooyinka finance ka sameeya maanta halkeen isugu yihiin iyo ka bilaabata. Marka xaaladda guduhu saasay tahay waxaan ku tala jirnaa bal horta marka hore inaan dhiigga joojino canshuuraha la qaado dhiiggeena joojino wixii la qaaday meel isku yimaadaan laysnana ogaado. Yaa horta bal wixii la qaaday yaa dabaq laga qaaday in laysugu yimaado oo laysla garto oo meelihii lagu talagalaa galaan dhiig joojin maa ku jira imika.
Wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in Soomaaliya xilliga lagu leeyahay lacaga deyma ah sida darteedna aan la siin karin lacaga kale oo dheeraad ah loona baahan yahay hanaankii Soomaaliya kaga tabaysan lahayd lacagahaasi deymaha ee lagu leeyahay.
Deeqihii deymihii qaar dowladaha bixiya waa bilateral settlement, qaar waxaa bixiya bilateral organizations ay leeyihiin ayaa bixiya, qaarna waxaa bixiya international financial institutions IFIs. Waxaasoo dhan markii la isu wada geeyay waxaa la leeyahay number one governance isu waa qaribay inuu waxba la idinma siin karo dowladdii mise maamulkeedii arrimihii sida wax isku maamushaan dado waxba la idinma siin karaan. Labaad waxaa leeyahay deyntaasoo lacaga laysku leeyahay idaa taa u jahaysaan xolaysi mayan. Number 3 waxaa leeyahay waddankiinu disafiin weeyaan ciidamo ay maqsa. Saddexdaa markii la isu geeyey waxa idinna siiso aan waxyaalo yareedahay ma jirin.
Wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii dambe dadaal xoogan ugu jirtay sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa ilaha dhaqaale ee Soomaaliya. Cabdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Ramadaan Mubaarak ayaan dhigaystayaal, mar kale idilena halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Soomaaliya waxaa hore loogu qabtay in ka badan 12 oo dib u heshiisiineed, badankood shirarkaasina lagama gaarin ujeedadii laga lahaa ahayd in beelaha Soomaaliyeed ee ku kala irdoobay dagaalka sokeeye ay isku saamaxaan. Inkastoo qaar ka mid ah shirarkaasi ay odayaasha iyo siyaasiyiintii ka qayb galaba ay ku guuleysteen in ay ku heshiiyaan dhismaha maamul goboleedyo sal u ahaa dowladda federaalka iyo maamulada kale ee jira. Hay-adda la yidhaahdo Rajo ayaa haatan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxay kaga dhawaaqday shirweyne dib u heshiisiineed oo ay sheegtay in Soomaalida oo dhani ay ku casuumeyso kaasi oo ku qabsoomaya 6 maalmood gudahood. Wariyaha Yaasin Ciise Dheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Hay-adda ay dhacday dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya sanadkii 1919 waxaa la qabtay 12 shirweyne dib u heshiisiineed oo Soomaaliyeed oo inta badan aan guuleysanin, sida ay qabto hay-adda Rajo ee sababta bixinta Soomaalida oo shir jaraa'id oo galinkii dambe ee shalay ay ku qabatay magaalada Nairobi uu kaga hadlay mid ka mid ah asaasayaasha hay-addaasi Cabdicasiis Atakar, isagoo shirkaasi jaraa'idna kaga hadlay shirarkii la qabtay, kuwii guuleystay iyo kuwii guuldaraystay iyo sababihii ay guuldaraystay.
Waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay in la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah, run ah. Waxaan kaloo aaminsanahay in Soomaaliya badbaadin u baahan tahay. Dib u heshiisiinta Soomaaliya dadka inta la socda waa og yihiin, waxaa la qabtay ku dhawaad 11 mar, laga bilaabo 1991 ugu dambeysa 2008. Marka laga reebo 3 mar oo ah 1991 iyo 3 iyo 98, intii kale waa fashilmeen. Sababihii u fashilmeen inaan baranno wax ka ogaano weyn, san mar labaad aan khaladka loogu noqono. Maxay tahay marka sababta mar walba loogu mashquulay dib u heshiisiin, maal iyo waqti lagu beelay ummadana rajada laga dilaayo oo haddana loo fashilmayo? Waxaa jira dadka yaqaan oo la socda dib u heshiisiinta qodobo aasaasi ah oo la maro markay dib u heshiisiin la sameynayo. Inta waa laga booday. Waxaa ugu horeeya marka dib u heshiisiin la sameynayo oo tiir ah inuu jiro hoggaan suuban oo dib u heshiisiinta hogaaminaya oo dadku aaminsan yihiin. Adu laftirka gartaadu ma dhiibanaysid qof aadan ku kalsoonayn. Waxaa kale oo keenay fashilkaas 9 mar qorshe Soomaaliyeed ma ahayn. Mar walba hay-adu iyo dowladaha waxay sameynayaan dib u heshiisiinta. 3 mar oo dib u heshiisiin aba ay dhacday oo lagu guuleystay waa markay Soomaali keliya ay dib u heshiisiin igu sameysteen 1991 Burco, 1993 Borama iyo 1998 Garowe. 3 marba waxaa la arkay natiijadii. 9 mar oo kale wax natiijo lama helin.
Maru ka hadlaya Cabdicasiis Takar, shirweynaha ay qabanayaan 6 maalmood ee soo socda dadka ka qaybgalaya iyo waxyaabaha markaasi ujeedadiisu ay tahay oo kaga duwan yahay shirarkii hore, waxa uu yiri:
Rajo xubnaheeda iyo wadaniyiinta kale Soomaalida bilihii lasoo dhaafay arrimahan markay ka baaraandegayeen waxay gaareen oo isku raaceen arrimaha soo socda oo xiriirka la dib u heshiisiinta. In marka ugu horeysa aysan noqon hal kulan ee noqoto kulamo joogto ah wadanka gudihiisa iyo dibadiisa, waxaana loogu magacdaray kulamada dib u heshiisiinta, midaynta iyo badbaadinta Soomaaliya. Ma hal kulan, waa kulamo joogto ah oo dhammaanayn. Kulamadaasaytu waxay bilaaban doonaan 6 maalmood gudahooda wadanka gudihiisa iyo dibadiisa. Waxay u furan tahay Soomaalo idil reer gaar u leh iyo qabiil gaar u leh iyo cid gaar u leh ma jirto. Waxay ka dhici doontaa meel kasta oo Soomaaliya oo ay xasilooni jirto. Waxay gaar u tahay Soomaaliya shisheeye meel uga bannaan ma jirto. Meel shisheeye uga bannaan ma jirto. Uma baahnin lacagtooda, uma baahnin taladooda, uma baahnin aqoontooda. Maxaa yeelay taladooda iyo aqoontooda iyo lacagtooda waxaa lagu hungooray 9 mar oo hore. Waxaa maalgelin doona maalgeliyaa Soomaaliya oo wadaniyiin ah oo sidan oo kale ah oo danqanaya oo aamusnaa intaasoo sano oo aan u dulqaadan karin Soomaaliya inay saasi ahaato. Muddo laguma xiri doono intay doonto ha qaadato, bil laba bil sanad, laakiin laguma kala tegi doono insha allah.
Ugu dambeyntiina waxa uu ka hadlay dadka qurba joogta Soomaalida ee baasaboorada ajnabiga haysta in ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee musuqmaasuqa ku lug leh, isla markaana hay-addu ay la kaashanayso hay-ada caalamiya iyo kuwa wadaniya oo sharciga lala tiigsanayo.
Waxaan ognahay dadka ugu badan oo Soomaaliya dhibka ku haya waxa weeye dadka ka yimid dibadda oo baasaboorada ajnabiga wata. Kulligood ma wada xuma, laakiin intooda badan waxay yihiin, waa la wada ogyahay, intooda badanna lama imaan wadanka khibrad iyo aqoon, waxay la yimaadeen dhac iyo boog. Kuwaasi waxay noqonaysaa in sharciga wadamada ay haystaan warqadaha aqoonsigooda lala tiigsado. Aan dhowdi waa maqlayseen markay doorashada socotay in dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Sweden ay yidhaahdeen dadka haysta dhalashooyinka ajnabiga ah oo musuqmaasuqa sameeya sharciga wadanka oo la adeegsan doona maxaa dhaw waxay og yihiin qodob jira oo qofka baasaboorka looga qaadi karo lagu xiri karo lacagta uu dibadda geystay laga joojin karo in alla cid uu xiriir la sameystay la qaban karo qodobadaas waa qodobada la adeegsan doono oo qof alla qofkii Soomaaliya jooga oo haysta warqad aqoonsi oo shisheeye ah oo ku caddaato inuu musuqmaasuq iyo dulm uu geystay shacabkaas masaakiinta ah oo aan waxba iska dhicin karin waqtiga xaadirka ah in laga dhiciyo taana waa dhacaysa waana arki doontaan insha Allah saxaafada horteedaan joognaa waa arki doontaan dhowaan iyadoo dad qaarkii maxkamada looga yeeri doono wadamada ay haystaan dhalashadooda
ururka caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano ILO ayaa sanadkii 2002 uu asteeyay 12 bisha Juun maanta uu ku beegan sanad walba maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka ku shaqaynta carruurta waxaana maalinta diiradda lagu saaraa xajmiga carruurta dunida la shaqaaleysiiyey iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo ciribtiro Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha colaadaha saboolnimada iyo furriinku ay dhexalsiiyaan carruur badan inay noqdaan derby chief qaarkoodna lagu shaqaysto haddaba ku soo dhawaada qaybta koowaad barnaamijyo dhowr ah oo ay VOA-du ku eegayso xaaladda carruurtaasi qaybtan ayaan si gaar ah ugu eegaynaa sababta carruurtaasi derby chiefka ay u noqdeen
dhowr iyo labaatan sano oo dagaalay colaaday ka socday Soomaaliya waxay dhalisay inay dayacmaa dhallaanka Soomaaliyeed kuwaasi oo aan helin xanaanada u baahnaayeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya wadooyinkeeda waxaa ku arkaysaa carruurta derby chiefka kuwaasi oo aan adna ku tiirsanayn haddaba maxay tahay sababta keentay in ballaanka u soo baxaan carruurta waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdi Cali oo ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda carruurta kana tirsan hay'adda tubta nabadda
runtii horta markii loo fiiriyo waxyaabaha carruurta markaasi ay bannaanka keenay ilaa waxaan isdhihi karaa ilaa iyo dhowr qodob oo markaas aan isleeyahay ciyaarka waxay ku hoggaamisaa inay maxay dhahaan banaanka yimaadaan qodobadaasna waxaa ka mid ah marka ugu horeyso waxaa dhici karta carruurta inay banaanka yimaadaan matalan cunugu waxaa laga yaabaa inuu dugsi dhigto dugsigaas u dhigto waxaa laga yaabaa pressure oo dhanka macalinka inuu kaga yimaado matalan cunugu waxaa laga yaabaa hadii macalinka uu u diro cashir inuu soo akhriyo kale uu soo akhrin waayo macalinka wuu garaacaa macalinka markuu garaaca kadib haddana waxaa dhacaysa cunugu inuu guriga ku yimaado hooyadiis uu sheego hooyadi markuu u sheegay kadib ayadana macalinkii cunugii tay gacanta ka qabatay macalinkii ku celinay oo xilada macalin haduu wax baran waayo cunugan indhihiisa ilaa wajiga maana inta kale adaa iskale qodobka kale oo saddexaad oo asnaan isleeyahay carruurtu maxay dhahaan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo markaas banaanka keena waxaa ka mid ah in xagga faqriga oo kale markii loo fiiriyo waalidiintu waxaa laga yaabaa inaysan cunugu awoodin waxyaabaha noloshiisa uu markaas isagu u baahan yahay saa daraadeed marka ama inayba ayaga dhahaan laftirkood inoo soo shaqeeyay in la dhaho kale cunugaas dhawdii marka cunug yar oo hooyadii ay aabihii markaas ay leeyihiin soo shaqeey oo banaankii loo soo diray waxyaabo badan markuu wuxuu kala kulmaa oo banaanka uu kala kulmaa waxaa laga yaabaa inuu la kulmo ciyaal asagoo kale oo markaas laga yaabo inay qorya haystaan ama maxalaha qolooyinka ciidanka ay la shaqeeyaan oo isbaaradii markaas lacagaha yaryar usoo qaadayaan biraha qaadayaana laga yaabaa marka waxaasoo dhan hadhawdii cunugaas asagana waxay ku sababaysaa inay maxay dhahaan oo waa asagin uu banaanka u yimaado waxaa kaloo ayadana jirta oo si weyn kaga qayb qaatay in maxay dhahaan carruurta ayagana ay banaanka yimaadaan oo kale cadaadiska oo matalan mararka qaar waalidkii ay carruurta ay saarayaan oo kale oo waxaa laga yaabaa cunugu aabaha oo kale inuusan la sheekaysan oo macnaha waxyaabaha asaga markaas banaanka dhibka ka haysta oo kale inuusan kala hadlin hooyadana sidoo kale oo maxay dhahaan ayadana aysan kala hadlin cunugaas marka hadhowdii waxaa imaanaysa inuu keligiis isla hadlo uu markii uu waayo wax kala qayb qaato macnaha culayska asaga banaanka ka haysto inuu taasoo kale ayadana ay markaas ay banaanka geyso
furriinka oo badan faqriga iyo dhimashada waalidiinta carruurta qaarkood waxay soo dedejisaa ilmuhu banaanka usoo baxaan Nuurta Cado waa maamulaha xarunta gabdhaha agoonta ee Boondheere waxayna gacanta ku haysaa 150 gabdho agoon ah
waa horeyso furriinka oo ku badan Soomaalida faqriga waxaa kaloo jirto horta carruurta xuquuqdeeda oo Soomaalida ayna si fiican ugu bisalayn ma ka dharagsanaba cunugan xuquuqda uu leeyahay ilaa xad baahiyadiisa ha laga bilaabo hooyadii aabihi dhalay bulshada inteeda kale iyo ciddi walba xataa dowladdii dadka mataleysa masuuliyiinta soo ku darsanto caruurta ilmaha yarka uu leeyahay horta anaga ma ku baraarugsanahay ma fahamsanahay ma naga dhaadhacsiisantahay horta casharku ugu horeeya kaas waay
faqrigu waa mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee ilmaha bannaanka u soo saara wuxuuna waalidiinta mararka qaar siiya go-aan adag sida in ilmahooda oo aan gaaray xilliga guurka ay ku qasbaan guur taas ayaana ka dhalataa inay dayacmaan gabdhaha bannaankana usoo baxaan
ha horeyso furiinka oo ku badan soomaalida faqriga waxaa kaloo jirto horta caruurta xaquuqdeeda oo soomaalida ayna si fiican ugu bisalayn ma ka dheregsanaba cunugaan xaquuqda uu leeyahay ilaa xad baahiyadiisa ha laga bilaabo hooyadii aabahe dhalay bulshada inteeda kale iyo ciddii walba xataa dowladdii dadka mataleysa mas-uuliyiintii soo ku darsanto caruurta ilmaha yarka uu leeyahay horta annaga ma ku baraarugsanahay ma fahamsanahay ma naga dhaadhacsiisantahay
waalidiinta ku wada danyarta ayaa caruurtooda usoo dirsa suuqyada shaqada si ay ugu soo shaqeeyaan waana mid ka mid a sababaha bannaankay u yimaadaan dahabe raage waa hooye barakac oo degan kaamka darwiish waxay u sheegtay idaacadda v o a in wiilkeeda yar ee cabdow ay iyadu u dirsatay inuu usoo shaqeeyo gacanna u ka geysta kaalmada guriga
kaasi waxa waaye daruuftaan oo geesi inaa noo shaqeeyo asayaa wuxuu iska keena oo cuno moos ceerin iyo intan waxaan kusoo gadan hilib aan kusoo gadan oon ku karsan
muxuu qabtaa wiilkaaga
ya
muxuu qabtaa
muxuu qabtaa ah wiilka asay leh wax kaloo isqabahaya mara a asayaa ku shaqeeya wax kaloo hadda usoo qabahaya mara raabsi ubax sagaal lix saac waa imaa kastoo uu keena haddana waa naqaa galabtii haddana kastoo uu keena kii caawadii lu barla iyo kii maalintii lu hergelay lama tooka kala keena duruuftaas aanu geysi un baahi aanu
raalli baa uga tahay inuu aseeyo
asee gal raalli anaa oo eh baahi aanu nuu geysi intii ad wax dadool soo xadalahay oo meel dadow astatagalahay inuu casay gal le marono oo laxaa soo xaday in kuulista u naqday intaa uka baxay intii dhiilahay saasa hadday casayaas un
nuurta cadow ayaa u sheegtay v o a in xilligan aan lagu baraarugsanayn xanaanada caruurta soomaaliyeed taasoo keenaysa in caruurta ay bannaanka usoo baxaan kuna dayacan yihiin intaas waxaa noogu eg qaybta koowaad qaybta labaad ee barnaamijkan xigta waxaynu ku eegi doonaa dhibka ay la kulmaan caruurta ku wada bannaanka usoo baxay ee aan kala sheekeynay qaybtan
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay halkaad ka socotaana waa laanta af soomaaliya v o a
hagaaga weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington waxaan soo gaaray qeybi kaasina idaacaddeenna qodobadeedu kusoo maqannaa waxaa ka mid ah dooda gaaban xubintii waxbarashada iyo ciyaaraha hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
madaxda shirkadaha ganacsiga ee britain ayaa cadaadis ku saaraya dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo kabixista britain ee midowda yurub tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada haya uu kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore ganacsatada ayaa dalbanaya in wada hadal lala yeesho midowda yurub si loo helo xiriir suke oo ay labada dhinac yeeshaan
wasiirka maaliyadda ee dalka kadr cali shariif al cimadi ayaa waxa uu muujiyey kalsoonida uu ku qabo awoodda dhaqaale ee dalkiisa inkastoo muran diblomaasiyadeed uu u dhexeeyo dalal kooxa oo u jaray xiriirka dalkaasi toddobaadkii lasoo dhaafay waraysi uu siiyey c n b c ayuu wasiirku waxa uu ku sheegay inkastoo ay jiraan xoogaa caqabada ah haddana ganacsiga dalkiisu uu caadi yahay wasiirka ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin wax laga walwalo oo dhanka dhaqaalaha dalalka uu cilaaqaadka u xumaaday dalkaasi qadar ay la lahaayeen ayaa ku eedeynaya dalkaasi in taageero uu u fidiyo dalkaasi mintidiin islaamiga ee dalkaasi iiraan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii waxbarashada waa kan barkaad kaariye oo inala socotiyo
kulanti wacna wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo alaagba idinka imaada magaalada hargeysa
وحدود بدل إنت بدل سومالي لانجوديه اللي كتاعنتها تيد وحبرشة ذي هير كسرى جارهان شام عادها تاسورة تيك للدورة كقبان تتكين دين ديا رمها وحبرشة ذو برنامج كمان تو موضوع عسكو سابس وحجر قيب جلية عبد الرحمن على النور وكمل الجهولية التبباركة معلمين تا سومالي لان يسدوك لعبد فارح بلل أو أرتيد وحكسو برتيد الكديبديسة سلامرك أنا أهم معلم كديك شام عادها رجيس قاركون يسدوك لمحمود يوسف عبدي وكسو شقي وزارد وحبرشة ذو سومالي لان سلامرك أنا اسمه مدسو أهم معلم ان marka hore aan ku bilaabo Cabd Raxmaan Cali Nuur marka la sheegay tayada waxbarashada Soomaaliland waa sidee tayada
in bismillaah barxad ma san tahay markaan tayada waxbarashada Soomaaliland eegno kulli waxbarashada Soomaaliland ee maraxil kala duwan baa marso meel hoos laga soo bilaabo waqti dugsiyada ba yaraan ba jirto maraxil ka markaan eegno in xagga tayada way fiican tahay wax badan ba de inoo qof Soomaali laakiin ilaa hadda ma oran kana de tayada loo baahnaa baan taaganahay laakiin fiican oo indalna
aanu gudbo Cabdi Faarax Balal
bismillaahir rahmaan rahiim een barxad iyo bahda idaacad codka Mareykanka ba aad baad markuu mahadsantiin waan salaamaya tayada waxbarashada Soomaaliland waxaan leeyahay anuu wali wax badan ba inaga dhiman een shakhsi ahaan markii aan indheeyay tayada waxbarashadu een waxay ku xiran tahay markasta ta sare tii hoos u dhisan marka aad ardaygu kugu yimaado jaamacada ee u galaaska kugu soo galo qiimeynta aan ku sameeyay in wax badani wali inaga qabiyihiin baa isoo baxday aniga marka een halka waxaan leeyahay waa in la buuxiyo oo wax badan baa dhima ma leh
aanu imaado maxamuud yuusuf oo abdii maxamuud islaashaan wadii tiimka kale ama kooxda kale markaan kugu soo celiyo aan waa sidee bay kulad
bismillaah aad baad maasan tahay barxad maxamuud tayada waxbarashada Soomaaliland waxa maqraatay oo ah midaha kasoo baxay marka inkastoo aniga laftirkay waan khibrad badan u lahayn ee waxbarashada Soomaaliland ee aasaasiga ah halka ku ka dhawaajiyay maxay ahayd ee Cabdi Faarax waxa weeyaan tayada waxbarashada sare waxa hagaagtay marka tayada waxbarashada hoose ay maxay ahayd saxsan tahay ee tayada hoosta kasoo dhisantahay Soomaalidu waxay taa dhahan guntay ka tabantaa isla marka tayada waxbarashada Soomaaliland wax badan way ka dhiman yihiin oo gunta hoose kasoo xirmaya way ka dhiman yihiin isla marka lamaanowada oran kara tayada waxbarashada Soomaaliland waxa weeyaan way hooseysa wax badan oo noo qabsomay way jiraan oo fiican
laakiin marka aad eegto waxa qabsomay aan kuma horeyn saad sheegtay way jiraan wax ka dhiman wax qabsomay way jiraan aan waxa qabsomay waliba markan ka hadlana tayada jaamacadaha aan muxuu yahay aan ku horeeyo maxamuud
waxa kamid ah nambarkii maxay ahayd jaamacadaha dalka ka jiray si fiican maxay ahayd maanta heer wanaagsan maraya marka naga hadlayo tir ahaan marka laga hadlayo laakiin tay ahaan marka laga hadlayo wax badan way ka dhiman yihiin oo gadoolooyin badan way leeyihiin laakiin waxa qabsamay waxa weeyaan waxa jira dad badan oo waxbarashada ay Soomaaliland soo saartay jaamacadda Soomaaliland ka soo baxay isla markaana maanta maxay ahayd maradhalkoodu muuqdo oo aan la dafiri karin oo dalka wax badan ku soo biiriyay ba jira
Cabdi Faarax Balal waxa tiri tayadii waxaan arkay inay wax ka dhimayeen gaar ahaan markan kaalno jaamacadahi maxaa ku muuqda adiga waa maxay galdaloolada ku muuqda
waxa ii muuqda markan ardayda qiimeeyo in waxbarashadii dugsiga sare aanay sidii loo baahnaa ardayda aan loo soo barin ardaydu ma seenna xaqiiqatan oo dadaalkii waa lagu kala tagayaa
Cabd Raxmaan Cali Nuur markaad eegto inaha ay sheegeen maxamuud iyo Cabdi Faarax galdaloolooyinka tilmaamayaan adiga kuliyadii tababarka macallimiinta joogta maxaa kaaga baxay
waxa iga baxay markaan xagga tayada ka hadlano in jaamacada sare marka tayada macallinka la hagaajiyo oo macallin tayeysan la helo ayuu arday tayeysan soo baxayaa tusaale ahaan marka waxa jira in jaamacadu waxay xiiseeyaan dadka dibadda ku soo bartay ama Aasiya tagaan ama wadamada East Africa ku soo bartaan dadkaas waxa laga yaabaa badidood inayna toodi hoose asaaska dugsi hoose la dhaxay aanan dhisneyn oo qofku waxa laga yaabaa shahaadada ka sameysto dadka jaamacadda Hindiya u dirsado degreegiisa ku soo qaato macallinkiisa sida waxbarashadiisa soo dirsan baa noqonaya macallin jaamacadeed oo ay macallimiintu xiiseeyaan marka halka waxa ka soo baxaya macallin aan tayeysnayn baa ka soo baxaya jaamacadana ay ku doorbideen dibadda marka jaamacadu ilaa may macallin ka tayeeyaan arday tayeysan u saar karaan
isla qodobka laftiisa aan weydiiyo Cabdi Faarax Balal wuxuu ka mid yahay ardayda wax ku soo baratay Itoobiya jaamacadaha magaalada Hargeysa qaarkood maadooyin buu ka dhiga adigu markii aad timid fursada shaqo ku bannaanatay maxayd
marka fursadii ii bannaanayd koobaad ee aan helay waxay ahayd taa jaamacadaha
arinta Cabdi Raxmaan sheegay ah in xitaa qaarkiin idinku dhaliilantihiin ardayda dibadda xog soo bartay macnaheedu aan ahayn haduu qofkii dibad ku soo bartay inuu ka aqooniyo tayo sare ninkii dalka gudhiisa ku bartay enta iyadoo ka waran
taa la leeyahay in dad baa wax sameystay ama in igudhoodu wax barashadoodu sax ma aha in waxa ila tahay in inaanay suuragal ka ahayn anigu in wadanka ka yimid marka aad wadamada qaar waa laga yaabaa sharciga waxbarashada uu liito in in saa uu Cabdiraxmaan sheegay ay ka suuragasho
maxamuud waxaad ka mid ah adiga laftigaagu waqti aad macalin ahayd oo dugsiyada hoose dhex iyo sare baad wax ka dhigaysay
macalinka dalka waxa lagu barayaa tayadiisa waxa ila muuqataa oo ama ay tahay oo aanu maxay ilaan xoogaa lahayn anuu waxaan ahay macalin ka soo baxay maxay ahayday kulliyadda waxbarashada tababarka macalimiinta ee jambe wasaaradda waxbarashada bixiso ayaa ka soo baxay anuu marigaan dhiganeynay annagii dhiganeynay laftirkayaga dhaliilinay habkii ay wax u socdeen iyo manhajkiisii manhajka waxbarashada imika wuxuu sameeyaa manhajku ma degana marka bayskii tababarka macalimiinta ee wasaaradda waxbarashada totally baa wax badan baa ka qaldan
Cabdiraxmaan
qofka wadanka gudihiisa wax ku bartay ayaa ka taya iyo fahamba uga badan ardayga qofka dibadda ka yimid waayo qofka dibadda ka yimid haddii tiidisi fiican tahay waxa laga yaabaa inuu deegaan kale macnaha wadan kale manhaj kale wata inuu wax kusoo qaatay dhayinka wadanka wuxuu kaga fiican yahay wixii uu ardayga u gudbina waa wax wadankii dee ku tiirsan oo wadanka u khuseeya
xalku ku yaallaa baydlanta aan ku horay Cabdifaarax Bal
xalku anigu wuxuu yaallaa baan leeyahay in silsilada ka soo bilaabanaysa guriga ilaa iyo ardaygu uu ka baxayo jaamacad in cid kasta mas'uuliyadda saaran ka soo baxda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada waa in iyadu ay xoojiso oo ardaydii imtixaankoodii iyo wixoodii la ilaaliyo oo laga ilaaliyo dadka doonta waxbarashada dhexda ka soo raacaya ee aan halkii ay ka soo dhaqaaqaysay ka soo raacaynin jaamacadaha iyaguna waa in ay ardayga ay xulanayaan tayada ku xushaan oo ay macalimiintoodii tayeeyaan sida la sheegayo oo macalinka tayada leh baa soo saaraya ardayga tayada leh aqoonyaha barta tayada leh waa macalinka maamulka jaamacadda ama kulliyadda iyo ardayga marka cid kasta mas'uuliyadda saaran waxa leeyahay ka soo baxdo
maxamuud yuusuf
xalka waxaan u arkaa anoo in la isku maxayday la isku joojiyo dadkan kala habqamaya ee waxa jirta arday aan heerkii u qalmay waxbarasho ahaan u qalmay aan joogin boon fasalka ku jirinba in wasaaradda waxbarashadu tacliinta iyo tacliinta sare inay xil badan iska saaraan sidii ay u kontroolaan u dabageli lahaayeen ardayga waxbarashadu sida siiris u noqoto isla markaana tayada macalimiintana ee tababarka macalimiintana ay awood u saari lahaayeen isla markaana manhaj dhammaystiran ay ugu dejin lahaayeen markaasuba tayada jaamacadaynu hagaagayaano dad bisale maxay jaamacadda ka soo baxeen
maadu Cabdiraxmaan Cali Nuur Cabdiraxmaan in xalku muxuu yahay bakulad
xalku wuxuu yahay in annaga horta weynaga go'aanta in wasaaradda in kulliyadda tababarka macalinta la tayeeyo oo imanka ba qaar ba tababar ku jira muhiimad waxa weyn macalinka la tayeeyo marka macalinta aysan la helo macalinka aysan adigu control yahay marka macalinta aysan la helin baa muhiim
in dhammaantina aad iyo aad baan santihiin kuwaas waxa ay Cabdiraxmaan Cali Nuur oo ka mid ah kulliyadda tababarka macalimiinta Soomaaliland Cabdifaarax Balal oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Hargeysa qaarkood iyo sidoo kale Maxamuud Yuusuf oo Cabdi oo hore uga tirsanaa wasaaradda waxbarashada imikana ahaana macalimiin ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Hargeysa kaleen waxa teed waxbarashada iyo xoojintiisa intaynu xubinta midlamada ku kulmi doono toddobaadka dambe waa anigoo Barxad Maxamuud Kariin ku dhaafaya maanaha
haatana khiyaarta awoodan lagala xiribtay waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman
waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaad xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumarku qabtaan waxaa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho marka hore waa in salaamay dhammaantiin aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi Soomaaliya kadib burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen shaqooyinka ha noqoto ganacsiga ha noqoto iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan saameyn intee leegayso qoyska ku yeelanaysa aan ku hormaro Maxamed Saxafi
walmaan bismillaah walhamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin walaal sharciga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabaru in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dawladda tagto inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqeyso wax shariicada iyo dhaqanka midna ogol yihiin maahan waxa ku filan ninkeeda maamulka guriga nidaamka guriga waxa weeye caruurteeda waxyaabo waa kale iyo waxyaabo kale waxa ku shaqateeda ugu filan baa Ilaahay jidii subhaanahu
wa mahadsanta hay ahmed ahmed shirgeed
wa mahadsanta falastiin gabadhu inay shaqeyso nolosha bilaadanka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedesho xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato wax sharciguna uu ogol yahay waay meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah ayadoona cidna yani ku gudbaynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda falastiin walaal falastiin aad adigo umahadsan soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro ku qabatay waa la qaataa inta uu sheegay waa run anaa ugu markaati ka aya laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray waxa weeye marka waxay noqotay qof walba oo nafsi ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar cala nafsi laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas'uuliyad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri zawj iyo zawjo marka la yiri zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadkii iyo waxa weeye wixii kaloo la mid ah ayadii waxaa loo diray in 24 saac daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin ninkii waxa weeye labiskiisii iyo nidaamkiisii ay kontroloso ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunno karintii walaalkay waxa weeye marka barnaamijka waxa weeye dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraa waxa weeye waxaas walaalkay wuxuu ku seef garaysan yahay bal dib inta u laabto isagu fiirsado marka la gideeyey waxa weeye zawjo la gideeyey zawjkana maxaa loo gideeyey shaqa taasaa ugu filan ba wixii kabadan waxa weeye ku qabatay
haye axmed
walaalkii waxaan rabaa falastiin inaan u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu yisbaranin yacni sheego xuquuqdoodii yacni aad loo hoos loogu dhigay maanta haddaan runta ka hadalno wiilku marka horeba gabar inuu guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan hele way fiicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhii saddexin oo wax qabsan oo shaqokiisan qaban oo gurigaha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan ku dhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysa marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax waqarna fii buyuutikuna aayadda dhahaysa inaan annagu aayadna bashirayno maaha oo aayadda aan yacni isheegin iskayna tirayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna dee diinteenu casrigan hadda uu sheegay waaba ka horeysano falastiinay
maxamed suxufi dhaqaalaha wadanka marki la fiiriyo aan kusii su-aasha dhaqaalaha wadanka marki la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marki la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marki la fiiriyo si ilmihi ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninki waxaa laga yaaba inaanu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahe baxaysa rag aadaysa aad fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagta ay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adigo u mahadsan walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaatay furaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedii ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana watacaala ku jideeyey ninkaagii waxa weye ulabis muraayad u noqo control waxa weye ilmahaagii canjeelada udugo ilmihii tartiibi gurigaagi maamulkii 24 saac mitaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ba u dirto shaqayna iska aada salaadii shaqa tagtay ninkiina shaqu iska aada waa waxa weye ilmihii iyo waxa weye aadaabtoodii iyo tarbiyadoodii iyo shaqadiyada ugu kala maqan yahay ninkiiba yimid baadda
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas-uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilaan maanta adiga haddaa xanuunsato oo aad shaqo tegoysa haddii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahantahay inay ilmaheedii korsato soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqaysan karaan haddii fursadu u saamaxdana ay shaqaysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taaganahay dumarka shaqa midii ilaahay ugeeyey ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma uu aqoonsani mana u aaminsani دمرك إلهي شغل جديد سبحانه وهو شغل جديد لوجد جديد وعن ربع إن جل أفر الله سنك سعو سمع إلا نقول إن أولاد جديد تربيوين أنا إن كان ولا أنا واجب في لي ساري مركي أن من كان وهو يهدي وش كلام جدا بيا واجب تاتي هل كاتل وريجيا أنا يدل كلية ضم مكبه وهو يجبر أنا شغل إلهي جديد
إذا شغل الله وحلا يسي جوري جنبه هني جبت تسوى شغل يا كورينا هذا هدي عادي متو سدر عرورة متو ضبع عرورة ما أكتبتو يا رب تأني كو كوريان هدي سهوي ذي شغل تذكر
أدي هذا بس عمتها إلهي سبحانه وتعالى وحده مكلفين لا يكلف الله نفسا لا إلهي وهو مكلفين وحو السلسلة أيو أرعبي سلسلة ده أرعبي محيط هاي أنا يوم أركان تبغى وحوي مزولدي ولا يجلوري مشي يجلوري أي أطالع لكن أنت أعمال هاي anigu aabo walba oo Soomaaliyeed waxaan daneynayaa ama aan u sheegayaa ama wiil walba Soomaaliyeed aan u sheegayaa mas'uuliyadda asaga saaran waxay tahay inuu ilmihiisa iyo islaantiisa u shaqeeysto waana waxa weeye wax aayada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka hadlayaan maaha wax dastuuriya maaha wax nafteeda
gaaray
barnaamijshan
waa kugu soo ween waa gabagabadii aan ku jirnaa haye Ahmed markay ayay muhiim noqotaa ama laga marmaan noqotaa inay gabadhu shaqeeyso markaysa ay tahay in danta qoyska inta la fiiriyo aanay gabadhu shaqeyn
falsafadan
soo ashaar ka inaan dib u xasuusiyo Aisha radiyallahu anha haaska nabiga waxaa la weydiyay nabigu siduu yaani xaaladiisu ahayd marka uu gurigiisa joogay yaani waxay sheegaysaa in nabigu yaani shaqada ka shaqayn jiray adeega wax ka qaban jiray wa maashu su'aasha walfis diitay in shaqadii la wada qabto mid kale Aisha waxay ahayd khayr ilaahay haasiyo ilaahay kala lehado cilmigay baran jirtay ayada waxaa la sheegaa in dadkay wax bari jirtay dadkay wax bari jirtay waxa kamid ahaa rag ayaa kamid ahaa yaani marka waxaan rabnaa nolosha inaan isla xaqiiqda ka fiirno walaalkay wuxuu ku celcelshay Falastiin ay nolosha guriga iyo canjeeradii iyo ninkii nabiskeedii maaha kaliya inta waa laga rabaa kaliya maaha
qofka
aabaha iyo tii hooyada labadaba qabatay marka waxaan rabnaa in hooyadu marka ay duray ku qabato iyo markay sa qaban ba ay shaqeyso wixii sharci uu ogolaadana ay qabato
aada umahadsantiin waan salaam dhamaantiin ba
ayo walaal
hay hay inta ayana dhigistaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Maxamed Cali Maxamed Macalin Saxafi oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ka howlgalay iyo Axmed Abshir Geedi oo isna ka mid ah dhalinyarada arrimaha bulshada u ololeeya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo.
Maxamed Iman ayaa soo jeedinaya sidoodaas gaaban haatana dhigisteel ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhigisteel dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha koobka kubada cagta adduunka oo sanadka soo socda bartamihiisa lagu qaban doono waddanka Ruushka ayaa wali qaarada Yurub waxaa ka socda israreebka koobkaasi oo qaramadu ay ku loolamayaan xalay iyo shalayna kulamo xiiso badan oo israreebkaasi ka tirsan ayaa qaaradaasi ka dhacay gruubka D waxaa iskaga horimid wadamada Ireland iyo Austria waxayna kala qaateen min hal dhibic oo hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen Moldova iyo Georgiana bareejo iyana 2-2 ayay ku kala baxeen Serbiana waxaa hal iyo hal ku celisay Wales oo goolka bareejada u dhaliyay ciyaarihan Aaron Ramsey gruubka G Spain ayaa ciyaar adag la ciyaartay Macedonia waxaana Spain ay ku hormartay 2 gool ay dhaliyeen ciyaarihanada Costa iyo Silva asa ahaatee gool qurux badan dhahiya daba mariyay ciyaarihan kale yiraahdo Stefan Rifroski waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabowday 2-1 oo guushu ay ku raacday xulka qaranka Spain Israel gurigeeda lagu dharbaaxay Albania ayaa 3-0 ku qabatay Talyaaniga oo gruubka G isna la ciyaaray xulka qaranka ee Liechtenstein 5-0 ayuu ku badiyay Talyaanigu ciyaarihan Belotti wiilka maalmahan la hoolin la yahay ee kooxaha kubada cagta ee duniduna ay doonayaan waliba kooxda Manchester baa ugu horeysay ayaa wacdaro muujiyay oo gool qurux badanna qarankiisa Talyaaniga u dhaliyay Finland Ukraine ayaa 2-1 kaga badisay gruubka I Iceland-na 5-0 Croatia ayaa ku qabatay Turkiguna 4-1 waxa uu ku maray Kosovo sidoo kale qaarada Waqooyiga Amerika ee ku loolanta xiriirka la yiraahdo CONCACAF ayaa iyaduna sareerabkaasi ku jirtay kulan adagna waxa habeenkii xalay ahaa fowd isku daray wadamada Mareykanka iyo Mexico labadan dal ayaa ah laba dal oo darisa isla markaasina xafiiltan ciyaareed oo dhanka kubada cagta uu ka dhaxeeyo markay labada kooxood kulmayaan waxay ka dhigan tahay Argentina iyo Brazil si kastaba ahaatee qaybtii hore ciyaarta markii socotay 6 daqiiqo ciyaarihan Michael Bradley ayaa gool u saxiixay xulka qaranka ee Mareykanka asa ahaatee Carlos Vela ayaa gool bareejaha u dhaliyay daqiiqadu markay ahayd 23 daqiiqo sidaasina ayay ku kala baxeen labadan qaran ee Mareykanka iyo Mexico haddana dhageystayaal si kooban hadii aan u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo xantiisu ay maalmahan aad u sareysay isla markaasina macallimiinta iyo kooxaha ugu caansan qaarada Yurub ee kooxuhu ay aad u doonayaan ciyaartoy aad u fara badan wiilka la hulin laayahay ee reer Madrid la yiraahdo Alvaro Morata ayaa waxaa isku haysta kooxaha fara badan hase ahaatee Jose Mourinho ayaa u ballan qaaday inuu boos joogtaha ka siinayo kooxdiisa Manchester United haddii uu ka ogolaado heshiiska inuu kooxdaasi ku soo biro Paris Saint-Germain ayaa iyaduna waxa ay soo gashay suuqa lagu doonayo amaba tartanka lagu jiro ciyaarahan kan la yiraahdo Kylian Mbappe ee kooxda Monaco ciyaaro horey ugu doonayeen kooxa Arsenal, Chelsea, Manchester United iyo Liverpool kooxda Real Madrid waxaan ahaatan leeyahay kooxda PSG ayaa iyadu safka hore ku jirta sidii ciyaarahankaasi laacibka ah ee dunida u doonayso ila soo wareegi lahayd sidoo kale kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa iyadu haatan safka hore u soo gashay dadka doonayaan waxa raadinaya ciyaarahan James Rodriguez wiilka reer Colombia ee haatan booska ka ah kooxda Real Madrid ciyaarahan kan ayaa haatan wuxuu qarka u saaran yahay inuu ku soo biiro kooxda kubada cagta ee Chelsea dhinaca kale ciyaarta tennis ka diyan soo hadal qaado ciyaarahan kale yiraahdo Nadal ayaa markiisii 10-aad ku guuleystay koob kale yiraahdo French Open oo ah koob isaga u rigaysan oo noqonaya ciyaarahankii ugu badnaa taariikhda ee koobkaasi qaada ama sidoo kale noqdaba ciyaarahankii hal koob tira inta la eeg kaga guuleysta caawana kulan xiiso badan oo dhinaca kubada kolayga waxaa isku herjin doona kooxaha Cleveland Cavaliers iyo Golden State waxaana hadii Golden State oo gurigooda ku ciyaareysa ay badiso ay ku guuleysanaysa koobka kubada kolayga ee dalkan Mareykanka hadii se laga badiyo waxa ay niyadda u dhisi doontaa oo ay rajo weyn siinaysa kooxda Cleveland Cavaliers oo iyadu hal kulan badisay saddex kulan laga badiyay oo rajadeedu haatan aanay sida u wanaagsanayn dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaad ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascad oo idin istidaayo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascad oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhigisan saarna walaanta Soomaaliga V O A haatan raa in kulan sano mid ka mid ah qasaa'idka nabi amaanka ayaan u talagalnay bishan Ramadaan
Nafiyay ma sada dareeri kayo de xudnuunu dib loo idin kuna dhawaaqa hanno qosida dhagax dhexeede duba xijir koo qushuucda dareen haybadda dareen haybadda rasulka wuxii sana dayni maylo akhir sana dayni maylo wuxii sana اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا سر الهدى يا سر الوجود محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا سر الهدى يا سر الوجود محمد يا علي قال لدي شي لك عقلي قد بارمك يا علي قال لدي شي قول لي
galagu falani tagyar agoga no le dugo mudiga dai sikasai yekine bi adam ortan mudiga dai sikasai yekine bi adam ortan uskisana deini maino asisana deini maino uskisana deini maino asisana.
qasidaas inaga ma ka ku luqaynay Cumar Aadan iyo kusoo gowgowna baantii idaacadda inta ka mid salaanta Soomaali TV iyo tan kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabad kaliya
jacaylkiya dafiisu mubaqa mubaqa ka mayri mayo allahumma salli ala muhammada allahumma salli ala muhammada ya sirral ula ya sirral اللهم صل على محمد اللهم صل